Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Za vozila koja ulaze u Crnu Goru od ponoći naplata ekotakse. Samo Hrvatska ima perspektivu da za nekoliko godina uđe u Evropsku uniju, ocijenila Judy Butt. Najmanje 15 čuvara ubijeno u napadu Talibana na zatvor u Kandaharu. Jak zemljotres u Japanu. U rubrici Utisak nedjelje razgovaramo sa predsjednikom SNP-a Srđanom Milićem. Na pitanje da li očekuje da će biti ispunjeni zahtjevi opozicije za prenos svih skupštinskih sjednica kao uslov da se njeni poslanici vrate u klupe, kaže.
Ja sam optimist i mislim da bismo mi vrlo lako mogli doći do toga dogovora i da sa druge strane želimo da uvedemo red. Jer znate, mnogo je javašluka u radu Skupštine Crne Gore, a za to je najodgovorniji gospodin Rajko Kajukapić.
U pričama iz regiona najprije zašto je otvaranje klinike za srce u Tuzli privuklo pažnju tamošnje javnosti.
Veliki heliodrom, posebne sobe za pacijente s kupatilima, fitness centri, vrtić, plazme televizori samo su neke od karakteristika nove klinike.
Poslušajte kakva je euforija zahvatila Hrvatsku nakon što se njena reprezentacija plasirala u četvrtfinale Evropskog prvenstva u fudbalu. Psiholog Mirjana Krizmanić.
Hrvatska mora pobediti! Oče, blagoslovi sinove svoje.
Ja razumijem da se ljudi vesele, ali to ludilo što se događa po gradu, to urlikanje, to nije normalno veselje. To je sve dignuto na neku artificijelnu razinu i smeta me što se cijelo prvenstvo reklamira uz preporuku mladima da se opijaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlasnici motornih vozila koji ulaze u Crnu Goru od ponoći će plaćati između 10 i 150 eura ekotakse, zavisno od vrste i veličine vozila. Taksa je obavezna za sva preduzeća i građane koji na teritoriji Crne Gore koriste drumska, motorna i priključna vozila. Samo Hrvatska ima realnu perspektivu da se u narednih nekoliko godina priključi Evropskoj uniji, ocijenila je ekspert Instituta za bezbjednosne studije u Briselu Judy Butt. Ostale zemlje Balkanskog regiona ne mogu očekivati ulazak u narednih 5 godina, ali za to vrijeme mnogo stvari može da se desi, rekla je Butt vijestima. Ona smatra kako Crna Gora nije pogriješila što je odložila zahtjev za članstvo u uniji, ali da je razočaravajuće što će sada Brisel čitavu jesen biti zauzet razmišljanjem šta da radi nakon neuspjelog referenduma u Irskoj. A u Dublinu je zvanično saopšteno da je ne Lisabonskom ugovoru zaokružilo 53,4% Iraca, među kojima je najviše glasača sa sela iz radničkih sredina. Nepoznata osoba pucala je na pripadnike kosovske policijske službe ispred stanice u južnom dijelu Kosovske Mitrovice, a u pucnjavi su ranjeni policajac i napadač, saopštila je kosovska policijska služba.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Više od 1000 zatvorenika, uključujući oko 400 talibana, pobjegli su iz zatvora u južnom afganistanskom gradu Kandaharu, kada su talibanski pobunjenici eksplozivom raznili ulaznu kapiju. Direktor zatvora u provinciji koja je uporište svrgnutih talibana rekao je da tačan broj ubijenih još nije poznat, pošto su svi čuvari zatrpani u ruševinama. Najmanje 2 ljudi poginulo je, 13 je povrijeđeno u zemljotresu magnitude 7 stepeni Richtera koji je pogodio sjeveroistok Japana. Japanska televizija javila je da ne postoji opasnost od tsunamija, ali je stanovništvo provincije Iwate i Miyagi upozoreno na moguća klizišta zemlje i naknadne potrese. 2 sportske vijesti. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira na svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj. Crnogorski rukometaši jutro su u Orea Day u remaš meču baraža izgubili od Rumunije 29-24. Na evropskom fudbalskom prvenstvu večeras mečevi drugog kola D grupe. U 18 sati u Innsbrucku igraće Švedska i Španija, u 20 sati i 45 minuta u Salzburgu Grčka i Rusija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U narednih nekoliko minuta, poštovani slušalci, slijedi uobičajeno posjećanje na događaje koji su obilježili ovu sedmicu. 100 dana Đukanovićeve vlade bili su pod lupom javnosti početkom sedmice. Kritike su očekivano dolazile od predstavnika opozicije. Zbog talasa poskupljenja priklonili su im se i ekonomski stručnjaci, a nezadovoljstvo su pokazali i u civilnom sektoru, tvrdeći da se povratkom Đukanovića na vlast ništa ne mijenja i da će biti još gore. Vanja Čalović.
Plašim se da je ovih prvih 100 dana pokazalo da će, kad su u pitanju sloboda i prava građana, posebno kada je u pitanju aktivnost civilnog društva, da će rad ove vlade biti radije represivan nego da će unapređivati neki nivo demokratskih sloboda koje smo bili dostigli.
Đukanovićevo viđenje stvarnosti, međutim, potpuno je različito i on u prilog optimizmu navodi to što je vlada učvrstila stabilnost, dinamizovala ekonomski razvoj i napravila krupne korake na putu evroatlantskih integracija. Priču o postojanju antievropskog lobija nazvao je trućanjem.
Posebno želim da odgovorno kažem, ne zbog takvog trućanja, nego zbog ukupne crnogorske političke javnosti, nema antievropskog lobija u vladi Crne Gore. Antievropski lobi samo postoji u političkom žongleraju Nebojše Medojevića i njemu bliskih ljudi iz Pokreta za promjene.
Polemika o tome ima li Crna Gora stvarnu volju da napreduje na putu ka Briselu prenijela se na Skupštinski odbor za evropske integracije, gdje su različita viđenja iznijeli potpredsjednica vlade Gordana Đurović i predstavnici opozicije. Predrag Bulatovi smatra da su na evropskom putu bitni i rokovi i kvalitet reformi.
Još nešto. Evropske integracije nisu takmičenje sa nekim drugim u regionu. Mene ništa ne znači da se kaže Crna Gora je bolja od Makedonije, bolja od ovoga, evo u Srbiji onako i tako dalje. Evropske integracije su takmičenje nas u Crnoj Gori sa onim što je naša crnogorska stvarnost.
4 godine poslije ubistva Duška Jovanovića istražni organi na vještačenju u Wiesbaden poslali su DNK Vuka Vulevića i Jarmina Muše Osmanagića, koje je odmah nakon zločina policija prozvala kao moguće izvršioce. Postavlja se pitanje šta su radili na rasvjetljavanju zločina ako nisu iskoristili nešto što bi moglo biti ključni dokaz. Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije smatra, kako to pokazuje, da institucije sistema ne funkcionišu.
Sa druge strane, ovo ukazuje da očigledno postoje određene strukture u samoj upravi policije Crne Gore koje su zainteresovane da se ovaj slučaj ne rasvijetli. Ja bih ovo doveo u vezu i sa svim drugim slučajima za koje ne postoji jednostavno politička volja da se oni procesuiraju.
Ove sedmice za dekana Filozofskog fakulteta u Nikšiću izabran je, kako se u partijskom žargonu kaže, provjeren kadar DPS-a. Na čelno mjesto Crnogorskog univerziteta u septembru doći će kadar SDP-a. Da li to znači da je partijska preferencija glavni kriterijum za izbor čelnih ljudi na univerzitetu i dovodi li to u pitanje autonomiju te institucije? Profesor Dragan Koprivica kaže.
Činjenica je da u Crnoj Gori imamo centralizaciju vlasti na svim nivoima, pa isto tako i na Univerzitetu Crne Gore i tu apsolutno nemamo ništa novo. Mislim da bi svemu tome bilo krajnje korektno da se iz statuta univerziteta izbriše član u kojem piše da je Univerzitet Crne Gore autonoman i da onda aktuelne vlasti apsolutno staje do znanja ukupnoj kulturnoj javnosti, da one finansiraju fakultete i univerziteti i da one i biraju ljude na odgovarajuća mjesta.
Nakon više mjesečne javne rasprave i polemike o prethodnom prijedlogu zakona o svojinsko-pravnim odnosima, vlada je usvojila novi, koji strancima donosi izvjesna ograničenja za kupovinu nekretnina u Crnoj Gori. Blanko podrška u parlamentu, međutim, nije odmah obećana. Raško Konjević iz SDP-a i Branko Radulović iz PZP-a.
Nova ponuđena rješenja su svakako poboljšanje u odnosu na nacrt i oni su rezultat razgovora koji su vođeni u koaliciji. SDP očekuje da u daljem procesu pokušamo ostvariti dalja poboljšanja u rješenjima.
Rješenja nisu do kraja ni definisana, niti štite ono što je jedan od najvećih resursa Crne Gore.
Pijaca je oduvijek bila institucija na koje se nije samo trgovalo. U posljednje vrijeme, na onoj Budvanskoj, u prilici ste da imate i besplatan čas stranog jezika. Lako vam je pogoditi kojeg.
Izvolite. Kad ide? Mol.
Mule. Mule. Midje.
A, bude zap. Sjevodnja. Prošlo. Prodos.
Što je midje?
Školj.
Znači oni ne uče crnogorski, ali mi ruski, te tako.
Pa dobro, slično sto riječi, rekao Brancin i Orada kažu za Oradu Darada, za Brancin Sibas, za Barbun Barabuljka, za ove gambore krivjetke, za
Ligan Kalimari. Kažu li oni da je riba skupa?
Bio je to pregled nedjelje čiji je neizostavni dio i odluka opozicije da ne prisustvuje sjednicama parlamenta dok se ne nađe rješenje za direktne TV prenose svih zasjedanja. Tim povodom u rubrici Utisak nedjelje razgovaramo sa liderom Socijalističke narodne partije Srđanom Milićem. Da li će opozicija istrajati u svojim zahtjevima i nije li se bojkot parlamenta već u prošlosti pokazao kao loše rješenje, bilo je prvo pitanje.
Pa ja moram da kažem da za pametne ljude greške iz prošlosti mogu samo da budu plus i da ne ponavljaju ono što prije svega nije možda u nekom obimu dalo rezultata ili se nije javno manifestovalo na pravi način. Ovo je izvođeno rješenje. Izvođeno rješenje zbog toga što sada kada je prošli put bilo bojkot rada parlamenta, nije postojao protokol o saradnji među Skupštine Crne Gore i televizije Crne Gore. Mi ga danas imamo, potpisan od strane Skupštine i od strane televizije Crne Gore. Mi jednostavno samo tražimo da se poštuje protokol. Dakle, nakon toga ako bude televizija Crne Gore istakla da ne želi više da prenosi skupštinska zasjedanja, a ja to nisam čuo od njih eksplicitno, oni govore samo o sredstvima koje trebaju da se plate, onda treba jednostavno uvesti konkurenciju i vidjeti da li postoji bilo koji emiter televizijski teritorij Crne Gore koji bi želio to da uradi ili da parlament otvori svoj parlamentarni kanal. Znači idemo korak po korak. Ne želimo da se zamjenjuju teze. I onda ono što je najvažnije u čitavoj priči, da mi smo rekli da nećemo prisustvovati sjednicama koje se prije svega ne budu prenosile i ne želimo selektivno prenošenje tih sjednica, ali ćemo učestvovati u radu odbora, učestvovat ćemo u svim onim aktivnostima skupštinskih koje su predviđene poslovnikom o radu Skupštine Crne Gore.
I do kad će po vama trajati takvo stanje, bolje reći pa pozicija?
Ja sam optimist. I mislim da bismo mi vrlo lako mogli doći do toga dogovora i da sa druge strane želimo da uvedemo red. Jer znate, mnogo je javašluka u radu Skupštine Crne Gore, a za to je najodgovorniji gospodin Rajko Kajukapić.
Da li će u međuvremenu, gospodine Miliću, opozicija ostati jedinstvena, dakle jedinstveno nastupati u cilju ispunjenja tih zahtjeva?
Što se tiče djelovanja opozicije vezano za prenos svih sjednica Skupštine, mi smo napravili načelni dogovor da je to jedan od uslova koji se tiče poštovanja protokola i ne vidim razloga zašto bi se na drugi način bilo ko pozicionirao. Ono što želimo da pokažemo, to je zajedničko djelovanje opozicije. Smatram da ne postoji praznija stvar nego što je opozicijno jedinstvo u Crnoj Gori.
Preći ću na drugu temu koja jednako tako testira, ako mogu da kažem, zajedništvo opozicije. Dobro. A to je kako će biti riješeno pitanje predsjednika Nacionalnog savjeta za europske integracije. Na tu funkciju pretendujete i vi i gospodin Medojević i s obzirom na njen značaj s pravom dajete argument vlastima za tezu kako vaša unutrašnja trvenja obezvređuju vaše deklarativno zalaganje za europske integracije.
Pa dobro, to može da se posmatra na takav način. Mnogo je bitnije šta ste sve napravili u tom procesu europske integracije. Postoji nesuglasje unutar opozicije oko toga ko će biti predsjednik toga odbora, ali ja sam i zato zadovoljan činjenicom da mi danas možemo da govorimo da opozicija ima priliku da ima svog predsjednika Savjeta za europske integracije i sa druge strane da eminentni ljudi, zaista eminentni ljudi u političkom životu i u javnom životu Crne Gore su članovi toga Savjeta za europske integracije po funkcijama. Tako da za mene i za SNP Crne Gore je najvažnije da taj savjet profunkcioniše, postali smo loš signal. Nažalost, zbog toga što ja to tumačim na takav način, gospodin Medović normalno ima priliku da to tumači na drugačiji način. Mislim smo trebali da sjednemo unutar opozicije, da se dogovorimo oko mjesta predsjednika i oko ostalih 9 mjesta koji pripadaju opozicionim predstavnicima i na takav način izađemo u javnost, ali neće biti prvi put u parlamentu Crne Gore da se na administrativnom odboru glasa o tome kako će biti formirana lista, zajednička lista članova Savjeta za europsku integraciju.
Istovremeno u Pokretu za promjene tvrde da gospodin Medović ima podršku 70% opozicije. Ako je to tako, nije li očekivano da se priklonite većini zarad nekog opozicionog jedinstva?
Dobro, ja im postoji još jedan stav da gospodin Medović ima mnogo bolje veze u inostranstvu nego što imam ja. Ali jedan i drugi zahtijevaju jednu zaista ozbiljnu ekspertizu i da se na licu mjesta na administrativnom odboru koji je predstavljen predstavnicima svih partija, tako i opozicijalnih partija, utvrdi da li je to zaista 70% ili nije 70% i na kraju krajeva, iskreno vam kažem, ne vidim šta je loše u tome.
Gospodine Miliću, neću više kopati po vašim unutar opozicionim odnosima. Imam još dva pitanja. Koliko ste zadovoljni transformacijom socijalističke narodne partije od kada ste vi preuzeli čelno mjesto? Koliko ste zapravo uspjeli da stranku udaljite od matrice nacionalno obojene, konzervativne do moderne građanske partije socijaldemokratske orijentacije? I s tim u vezi, kako će se to po vama odraziti na izborima sljedeće godine?
Znate, mi nismo polarizaciju svojih napora tražili upravo kroz izborne rezultate, nego iskreno to govorim, mada je to u politici pogrešno biti iskren, tražili smo da bismo pokazali da Crna Gora može biti država socijalne pravde, kako piše u prvom članu Ustava. Da li sam zadovoljan ili nisam zadovoljan? Pa verifikacija toga će sigurno biti na parlamentarnim izborima 2009. godine, kada budu održani. Ja sam insistirao u okviru partije zaista da me jedne stvari poštede, a to je bilo mog rada u parlamentu, jer smatram da ako neko želi zaista ozbiljno da se bavi sa partijskom problematikom, sa svim onim što je očekivalo SNP, teško može da na adekvatan način odgovori svim onim iskušenjima koje pred njega postavlja takav posao kao što je posao poslanika u Skupštini Crne Gore. Moram da priznam da u svemu tome, ako se gleda samo kroz rezultate, kroz procenat podrške i svega ostalog, mi smo negdje posle tog našeg petog kongresa imali 3% podrške po istraživanjima, a danas posle predsjedničkih izbora imamo 12% podrške. Međutim, ono što je najvažnije u ovoj čitavoj priči, ja želim da vidim i dalje SNP Crne Gore kao građansku partiju socijaldemokratske orijentacije koja će se boriti protiv svih oblika diskriminacije u društvu, i svi koji budu bili na tom fonu dobro su došli.
Nezvanično se spekuliše kako će poslije parlamentarnih izbora vaša stranka biti novi partner DPS-a i SDP-a, pošto na vas gledaju kudikamo pozitivnije nego na ostalu opoziciju i smatruju vas mnogo pogodnim za saradnju u vršenju vlasti. Koliko za to ima osnova i možete li zamisliti situaciju da potkraj 2009. premijer opet bude Đukanović, a vi recimo ministar za ekonomski razvoj?
Pa ne znam, to ste me iznenadili sa tom funkcijom koju bih trebao da obavljam.
Krajnje hipotetički, da.
Šalim se, normalno. U svakom slučaju, teško mogu zamisliti da gospodin Đukanović može biti posle 2009. godine predsjednik vlade. A sa druge strane, znate, to će do situacije da odgovorimo na pitanje da li neko može da ima 2009. godine apsolutnu vlast. Jer ako nema apsolutnu vlast, teško možemo govoriti o tome da će bilo koja od opozicionih partija uopšte ući u razmišljanje da bi nekome davala podršku za te izbore i za ostvarenje nekih ciljeva. A osim toga, vi znate sami da je bilo dosta rasprave u medijima i u javnosti oko toga, posle moje izjave da će SNP Crne Gore nastupati samostalno na svim izborima, jer ja zaista želim jednu ozbiljniju političku scenu u Crnoj Gori nego što je sada, jer da je jedini razlog zašto je gospodin Đukanović sve godine na vlasti samo zbog toga što nije opozicija se ujedinila, mislim da je to previše neozbiljno shvatanje svega onoga što nam se dešavalo u prethodnom periodu. Ono što je za mene najvažnije u ovoj čitavoj priči, SNP Crne Gore ima svoj put. SNP Crne Gore je jasno platio cijenu svoga puta svih ovih godina, boreći se zaista za Crnu Goru koja će biti poštovana i kako, na koji način na koji bi mijenjala imidž Crne Gore koji postoji u svijetu. Imidž Crne Gore u svijetu danas ipak opterećen pitanjem organizovanog kriminala i korupcije, odnosno svih onih ocjena koje postoje u izvještajima Europske komisije. Ako neko zaista želi da se bori protiv svih tih pošasti, onda može da smatra da SNP Crne Gore će projektno sarađivati, ali priča oko koalicija, priča o tome ko je kome prihvatljiviji, pa ja mislim da gospodin Đukanović ima kudikamo suprotno mišljenje, odnosno na ona mišljenja koje ste se vi pozvali u vašem pitanju.
Bio je to predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku priče iz regiona, bolesnici prema kojima se ljekari ophode sa posebnom pažnjom, utisak pacijenata da ne ulaze u kliniku nego u hotel na odmor, dva su opisa bolnice za srce koja će uskoro biti otvorena u Tuzli. Iako privatna kardiovaskularna klinika, kako je najavljeno, neće biti dostupna samo eliti, već i običnim ljudima. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za zapad normalno, a za bosansko-hercegovačke prilike pravo čudo. Klinika za srce koja 1. kolovoza zvanično počinje s radom, veliki heliodrom, posebne sobe za pacijente s kupatilima, fitness centri, vrtić, plazme televizori samo su neke od karakteristika nove klinike. Iako privatna klinika se neće koristiti u privatne svrhe, niti će je koristiti samo elita. Doktor Emir Kabil, direktor klinike.
Prvi kontakt koji imamo ovdje najvažniji kad je u pitanju bilo koja ustanova, mi pokušavamo da učinimo što prihvatljivim, što jednostavnim, tako da pacijent koji ima životne probleme, to je operacija srca i neka intervencija na srcu, jednostavno protekne što jednostavnije i da čovjek vrlo brzo stekne povjerenje u samu instituciju.
Iako se ovaj detalj čini prosto nevjerojatnim, za doktora Emira Kabila to je nešto sasvim normalno.
Mi moramo shvatiti jednu činjenicu da i zdravstveni radnici, bilo to tehničari, doktori, bilo ko drugi, živi isključivo od pacijenta. Nažalost, bojim se da odnos prema pacijentima nije baš najbolji i mi ćemo pokušati da samo jedin kvalitetni odnosno prema pacijentima promoviramo ovu ustanovu. Ja volim reći svojim kolegama, u početnoj fazi to će biti oko 160 zaposlenih, od čega 110 medicinskih radnika, sudbina cijele institucije naše rukama.
Pacijenti s bolestima srca do sada su se liječili na kardiovaskularnoj klinici kliničkog centra u Tuzli. To se na svakom ćošku naziru šuplji zidovi i osjeti vlaga. Klinika prima oko 40 pacijenata, u jednoj sobi leži čak i po osmero ljudi. Među njima su Jedin Gazibegović i Muhamed Zahirović. U bolesničku sobu doveo ih je, kako kažu, nezdrav život i stres. Edin Gazibegović.
Vi ste u mašini non stop. Evo ja sam poslije tu infarkta, malo se zaliječio, odmah sam morao u banku, odmah sam morao vamo. I ne možete poveći iz tog kruga, ali morate pokušati i morate se truditi da malo povučete ručnu, jer ovo nigdje ne vodi. To vam ja garantujem.
Pacijent Muhamed Zahirović.
I moram kazati da se svi ljudi koji ne znaju šta je rad, šta je vrijednost, neka dođu pa neka vide ove ljude koji rade danonoćno, što reče moj dragi prijatelj, od nula do nula. Mi smo na njihovom oku. Za bilo šta i u svakom trenutku su uz nas i ne osjetimo se da su viš naši glavi.
Doktor Emir Kabil kaže.
Vi morate znati da mi koji živimo od ovog posla provodimo najveći dio svog života u bolnici. Logično je da sama sredina u kojoj živite ukoliko nije stimulativna, ne govorim o novcu, novac uopšte ne bitan, nego radno mjesto ukoliko ne bilo je stimulativno, to stvara negativan odnos. Znači, mi smo ovdje pokušali da okrenemo stvar potpuno naopako, znači da kažemo, ovo je naša bolnica, svih nas, sudbina u našim rukama, hoćemo raditi kvalitetan posao, da učinimo one zbog kojih postajemo sretni. Ako to uspijemo, da to ne bude baš ovo patetična priča, onda će i cijeli koncept uspjeti. I mi vjerujemo da upravo i kroz ove boje, kroz razigrali smo se sa bojama, sa spratovima, jednostavno želi smo da tu famu u bolnici razbijamo, da ljudi jednostavno, ali zaista bukvalno ovu bolnicu pretvorimo njihov drugi dom.
Zbog mita koje u velikom broju slučajeva primaju liječnici u Bosni i Hercegovini, vijest je svakako da toga u novoj klinici neće biti. Po uzoru na američke standarde postoje žuti listići koji će potpisivati pacijenti i njihova obitelj, obvezujući se da neće nikakav dodatni novac davati liječnicima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je Tuzlansku kliniku za srce kao značajnu za razvoj Bosne i Hercegovine, dajući suglasnost da uđe u vertikalni program solidarnosti. Usprkos nevjerici koja je vladala među liječnicima, ali i građanima da će klinika biti sagrađena, to se ipak dogodila. Oprema s najskupljim krevetima na svijetu je stigla i sve odlično funkcionira. Ipak je klinika za još uvijek siromašnu Bosnu i Hercegovinu pravo čudo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Fudbalska groznica koja trese Evropu posebno je zahvatila Hrvatsku. Nakon druge pobjede njene reprezentacije na Evropskom prvenstvu i ulasku u četvrtfinale, euforija na svakom koraku. Od prodavačica u dućanima do djece u vrtićima, svi su u crveno-bijelim kockastim majicama. Slavlje zdušno podržavaju političari i mediji i, kako nam prenosi Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba, veliki dio tamošnje javnosti smatra da je takva patriotska histerija neprimjerena.
Hrvatska mora pobjediti!
Oče, blagoslovi sinove svoje i ove svete boje za koje kuca vatreno srce moje.
Gol!
mala zemlja za velike nogometne predstave. Nitko to ne spori i svatko se raduje uspjehu svojih sportaša, ali ovakva euforija nije zdrava, nije prirodna, kaže ugledna hrvatska psihologinja Mirjana Krizmanić.
Ja razumijem da se ljudi vesele, ali to ludilo što se događa po gradu, to urlikanje, to nije normalno veselje. To je sve dignuto na neku artificijelnu razinu urlanja, divljanja. I smeta me što se cijelo prvenstvo reklamira uz preporuku mladima da se opijaju. Svaka reklama je žuja, je zakon, Karlovačko idemo. Sve je vezano uz piće i alkohol.
Nakon sinoćnje utakmice u općem slavlju vatrenim je oružjem propucano nekoliko osoba u Hrvatskoj. Sreća, kaže doktorica Knizmanić, da nema mrtvih.
Još imam jednu primjedbu, a to je da ona užasna reklama sa Oče koja počinje. Ja mislim da bi se crkva trebala pobuniti, to je blasfemično. To je doslovno blasfemično. Ja se čudim, sad crkva šuti. Povezuje se sa molitvom, sa pićem, to je prestrašno. Ja mislim da se nigdje ne događa što se događa kod nas.
Oče, daj ponos, neka idu, dignuta čela, nema straha, nema predaje, stvoreni smo za velika djela.
I najviši hrvatski političari, od premijera do predsjednika Sabora, aktivno sudjeluju u općoj histeriji, komentiraju i analiziraju utakmice, zbog čega ih neki domaći mediji već prozivaju, a i građani u našoj anketi.
Potencira se čisto da se građanima da nekakav umjetan osjećaj sreće, da budu zadovoljni, zato što nemaju s ničim drugim biti zadovoljni, to je nekakve političke strane.
Mislim da to paše ovima u vrhu, da se pozabave s tim, a da ljudi zaborave na ove stvari koje nam se sad događaju.
No, ne znam, mislim da je u vrijeme nogometnog prvenstva bilo kakvog euforija normalna stvar, da je to u stvari ventil kojim si puštamo radi drugih stvari. Mi smo sad oduševljeni smo što smo prvi u nogometu, jer smo vjerojatno, ne znam, prvi vjeruju u korupciji i drugim stvarima.
Nema problema, nek nas predstavi sa sportske strane u svijetu, da pače. Nemam ništa protiv toga, ali šta mi to znači sad ako smo prvaci u nogometu, kad naši 60-70% ljudi živi ono na rubu.
Kruva i igara i to je tako. I zaboravljamo sve drugo, ove nedaće kaj narod gladuje i po kontejnerima kopaju.
Mi se ko Brazilci ponašamo. Mi bi fešte, a nemamo za jest.
Ovih su dana, kaže doktorica Krizmanić, neki političari u TV emisijama izravno kazali kako je nogometna euforija dobra za narod.
Pero Kovačević neki dan u Piramidi kliknula, rekao, ma nemojte, pa to je dobro, ljudi na 90 minuta sve zaborave. Dobro, to znači preporučamo, dajte svima injekciju morfija pa će sve zaboraviti. Pa zar je cilj da sve zaborave ili bi cilj trebao biti normalno navijamo za svoju ekipu, ako pobjede ćemo se veseliti, ako ne bit će nam žao, sve bez tih ekstrema. To je ludilo.
Igrate za nju, našu vojenu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Za vozila koja ulaze u Crnu Goru od ponoći naplata ekotakse. Samo Hrvatska ima perspektivu da za nekoliko godina uđe u Evropsku uniju, ocijenila Judy Butt. Najmanje 15 čuvara ubijeno u napadu Talibana na zatvor u Kandaharu. Jak zemljotres u Japanu. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.